Bueno, eta orain gurekin Hurbil Artola. Gaur badakizu, Beasainen iluntzeko 8:00 Erauzkin plazan Belar Hostoak. Eta kontzertu horren berri oraintza bertan izango dugu aspaldiko lagun batekin, Hurbil Artola. Kaixo Hurbil, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Zer moduz gabiltza, bueno, gaur ja koberturakin eta ondo, ez?
Bai, bai, gaur dena ondo alinatu da, nunbait.
Bueno, no, gaur Hurbil Belar Hostoak iluntzeko 8:00 zenolako kontzertua izango da, badakigu, izango diela, ba, Belar Hostoak diskoko kanta guztiak, ez? Garai batean, Txomin Artola, ba, grabatutako disko eder hori, euskal kantagintzan disko emblematiko bat, Belar Hostoak.
Bai, nik ala ikusten dut behintzat, eta ura berriz gure bertsio batean egokitzeko aukera eman zigun loraldia jaialdiak duela ba, hau 2022an izan zen, oker ez banago, eta bueno, ba, gonbidapena ari jarraipena emanez, gero pentsatu genuen ura disko batean biltzea, ja konponketak egina genitula eta horrela, ba, disko horretan biltzea, eta bueno, geroztik egin ditugu zenbait emanaldi disko hau aurkezten, eta gaurkoan izango da Beasainek han bertan aukera eman digute bertako arduradunek, ba, hau han plazaratzeko nolabait, eta oso pozik gaude aukera negatik noski.
Bos lagun elkartze zate talde bezala diskoa aurkezteko, eta denak gainaz musikari Basarazu eta konpainia nahiko ezagunak.
Bai, bueno, bai, hau idea, hasierako idea hura garatzen joan nintzenean, ba jo nuen inguruan nituen lagun eta musikari batzungana, eta hoien artean dago Antxon Sarasua bera, Dani Benegas ere aspaldiko laguna, Irungo musikari benetan trebea, Jon Gurrutxaga ahotsean, aspaldian ere berekin abil duoan eta zuzenekoak eskaintzen, eta bosgarrena da Andoni Etxebeste, bateria jolea Donostiarra bera, eta berarekin ere azken urtetan lan egin izan dut bueno, ba, talde batean baino gehiagotan, Maider Zabaldegirekin elkarrekin ginela ezagutu nuen, baina gero Iker Laurobaren taldean ere konzitu dugu, eta bueno, oso pozik ere bai Andoniren paperarekin. Bai.
Beraz, gaur iluntzean Beasainen sarrera doan, eta zeiten duzu Belar Hostoak diskoko kanta guztia jo, gero hortiz aparte zeo zer gaiago, edo zuelzuilik da Belar Hostoak diskori aurkeztu, ba, zuen erara, ez? Moldaketa berrikin eta garai bateko grabaziura, gainaz esan beharra, ba, Belar Hostoak diskoan denak direla hitzak Walt Whitmanenak, ez?
Hala da, bai. Whitmanen testuak dira 100%, eta disko hura da plazaratzen duguna, esan bezala konponketa berri hoiekin, baina txertatu ditugu tarteka Whitmanenak diren ere beste testo batzuk, nolabait kantu bakoitzari oinarri edo hasiera bat nolabait ematen diotenak, eta testu ez dira oso testu luzeak, baina bai oso testu interesanteak, eta egokiak pixat emanaldia borobiltzeko, testu horiek ere laguntzen ditugu musikarekin, ez dira nolabait esatearen kantu baten formarekin, baina dira testu errezitatuak, eta horiek egiten ditugu nolabait lagundu musikarekin. Eta gero, ba, testu horietaz gain, ba, esan bezala, ba, diskoa eskaintzen dugu. Diskoan grabatutako abesti beretsu horiek eta konponketa berri horiekin.
Gainaz, disko oso emblematikoa izan zen, 1978an edo inguru hortan kaleratu zen, baina ba, abestiak ni ez naiz espazioa edo baserriko bate zabalak oso ezagunak egin ziren. Gainaz, zuretzako berezia izango da zergatikan abesti hauek txikitatik entzun izan dituzu?
Bai, aitak sortu zituen 75. urteko uda hartan, nahiko egoera kritikoa bizi zuen orduan ere Euskal Herriak eta percepzio egoera batean sortu zituen pixat orduan babestu zen Whitmanen filosofian edo horrela eta udarran sortu zituen kantu guztiak. Orduan sortze prozesu hortan ni aur bat nintzen, hiru urte besterik ez nituen, eta baina hiru urtekin entzuten dugu guztiaz, igual gutxi egiten dugu, baina entzun bai entzuten dugu guztia, eta nik uste dut markatu nindutela dexente, nik uste dut orduan hiru urtekin noski ez era konsiente zer entzuten dugun edo hitzoiek duten sakontasun hoietan, baina musikak bai sartu zitzaizkidan, eta gero hortik urtetara hirurogeita hortik urtetara kaleratu zuen Aitak diskoa eta bai izan duela egon dela horratzean prozesu luze bat, gero entzuten dugu beste belarri batzukin, ez? Ulertzen ditugu testuak beste modu batera, urteak egiten edo goazen neurri hortan, ez? Eta niretako bai izan zen oso disko berezia zentzu guztietan, ez? Ez ziren doinu benetan ederrak eta testuak ere oso bereziak. Eta niretzako bai izan da oso disko berezia. Gero urtetara tarteka iritsi zain zaizkit, lagunak eta ezagunak esaten jo, ez da eten diskura berezia zen benetan, ez? Eta ni ikusten nuen arrazoi horien gatik ere bai, ez? Ikusten da jende askori iritsi zitaiola bereziki Belarrostoak.
Bai, gaina ez izan zen, uzun dut, zureitaren, txominen, bigarrengo lana, ez, Belarrostoak?
Bakarkako hoietan murgilduta zela, uste dut ala izan zela, lehenengoa olasta, eta bigarren aukeraz banago Belarrostoak, bai gero, uste dut, jakun etorri zela segituen, eta gero tartean Haizea taldea sortu zuen, eta Haizearekin atera zuen, baina hau ja bai taldearekin. Talde bezala, ez da? Disko bat.
Hor ere beste kantu batzuk oso emblematikoak, Etxako Goizeko Uri Artean, eta Bordatzen ari nintzen, eta horrelakoak. Eta jendea nola erantzun du? Hoi Belarrostoak diskoko kantekin, eta ze nolako erantzuna eukitzen ari zeate?
Ondo, ederra, egia esateko, lehen ura, loraldian egin genuen ura, enkarguz izan zen ura, etorri zen ja disko originala ezagutzen zuen jende bat edo entzulego bat, eta hoien artean jaso genuen bai erantzun polita, eta geroztik ere diskoarekin, diskoa egin eta gero ere, disko hortan oroitaraziko dut biltzen duena ere disko horrek bi CD ditu, eta lehenengoa biltzen du Aitaren diskoa remasterizatua, eta gero guk egin genuen bertsio berriekinak. Eta ura orduan bai izan du beste zabalkunde bat, eta iritsi zaio beste jende bati. Eta horrek ere, bueno, egia esateko gu bera ere talde bezala konten gelditu ginen egin genitun moldaketekin. Hasieran bai zelako pixka bat ikusirik eta jakinik niretzako disko oso berezia zela, ez nekin ondo zertan zartzen nintzen, ez? Baina gero maitza ikusirik ona edo pozik edo konten nengola ginela zuzenekoan egindako arekin, ba diskora erabatearekin ere, bazuela zentzuare bai diskora erabatea, ez? Eta gero ikusita ere, ba erantzuna ere ederra izan dela, ba, konten gaude, batez ere diskoaren entzule izan ziren hoien gatik jaso duguna erantzuna ona izan dela, ez? Denetari dago ere bai, badago esan digutenak, nahiago gehiago gustatzen zaile lehenengo gura, ez? Baina, bueno, nik ez dut uste konparaketetan sartzeko ere zentzu gehiagiri duenik, ez? Gauza bada bat eta beste gauza bestea, badago hitzak eta doinuak beretsuak dira, konponketak dira ez berriak, ez? Nik ulertzen dut batzuk gehiago gustatzea bat edo bestea edo bi edo bat baita biak ere, ez? Neurri berean, ez? Bueno, hori ja.
Eta zurekin dauden musikariak ja ezagutzen zuten baita Belarrostoak diskoa, pentsatzen dute baiet, ez? Sorsua eta hauek denak Jon Kurtzaga ezagutuko dutela, ezagutzen zutela, ez? Belarrostoak diskoa.
Hori originala nik uste dut gutxik ezagutzen zutela osotasunean, eh? Ni bezala seguru ez, eta agian kanturen bat, kantu soltoren bat, ez dut uste ezagutzen zutenik obra edo nola esan hau, lan oso bezala, ez? Whitman, adibidez Whitmanen berri, nik badakit Andoni bateria joleak baztuela, aipatu nionean ideia zein nuen eta horla, eta esan zian, ai, ba, Whitman, eta bineon, aldiz diskoa zuen ezagutzen, ez? Whitman bai, bineon diskoa ez, ez? eta besteen artean nik uste dut Jonek bai ezagutzen zitula kantu solteren bat, ba, segurazki baserrik bat ezabalak, eta bineon agian Whitman gero ere bai deskubritu duena, ez? Eta, bueno, denetatik pixka bat, ez? Antxonek segurazki ezagutzen zuen kanturen bat. Danik igual kanturen bat ere ez dakit. Ez dakit, hainbeste. Ez genuen hainbeste izdu, hainbeste izegin baturekin, honen inguruan, ez?
Netzako bintza sorpresa politia izan da, berriro entzutea kanta horiek. Ni alderantziz gertatu zitzaidan, nik Walt Whitman ezagutu nun, ba, zure aitagatik, ba, disko honen gatik, belarrostoak disko gatik. Ba, haizu, ni zurekin izegin barra dukat, baina lasai, zatekan, zu hainbat proiektotan zabiltza, bueno, Hot Wheels, gero, ba, bai, Zorota, Gorka Sarriekin eman dituzuen, ba, kontzertu, ba, Zorotan Beleren kantekin, eta bar. Etorri egun baten eta lasai itzengo dugu eta musika entzun eta hori dena konbidatuta zaude hurbil.
Gusto dago naiz eta eskerrik asko konbitarengatik bai. Ea gauzatzen den.
Ziur nago baietz. Bueno, ba gogoratu gaur iluntzeko 8:00 Beasainen Erauzkin plazan gozatzeko modua daukazuen nola ba Walt Whitmanen hitzak entzunaz belar ostoak taldarekin badakizu belar ostoak Txomin Artolaren bigarrengo lana izan zen eta euskal kantagintzan disko emblematika bat ba hurbil mila esker gurekin izan zarelako eta laizter arte
Eskerrik asko zuei laizter arte bai lasarka bat
agur
aio.
Astibian ondartzan neska txiki badago bidea etarekin sortalari da azkeneko zeruari begiratua Orgoian iuntetan Zetiak eortzo behar Beltzunetan edatzen direnean Zeru osoan mehatxuka Eta lasterka jisten direnean Eter zerrenda bat argi eta Garden geratzen da Oraindik sortalean Hoien erdian Eta ez di Jupiter izarretako nagusi igotzen da Eta gertuan pixka bat gora asiago leiadeak Arriba minberak airean Neskatxak eaitaren eskuari loturik Denairen txizorian Garaie jeisten diren Ehortzo deioiei Begiratzen dielarik Neskatxak isidik Negarrez ari da Goxetiak ez ditun Zaruan gara izango Ez ditun zeruko nagusiak Zaruan izango Txuraz bakarrik iren zenbait dituzte Izarrak Itxoinezan Begira ezaion beste gau bati eta Jupiter Berra gertuko zain Pleiadeak berra gertuko zaizkin
Baño